Vamos a reivindicar hoxe con a declaración unánime de todos os grupos solicitar ese xulgado social, porque os datos así colaboran a súa necesidade, e como manifestei tamén estes días, nós non cambiamos de opinión, cambiamos de necesidades en función de quen goberna en Madrid. As necesidades da cidade son as mismas e, polo tanto, vamos a reivindicarlas sempre, independentemente do cor político que teña o goberno central. É unha necesidade para Lugo, vamos a reivindicarla hoxe con esta declaración institucional. En breve espero ter esa reunión coa ministra para trasladarlle personalmente esta necesidade, ser o altavoz da cidade de Lugo no ministerio e intentar conseguir ese xulgado social.